Benovská pýta.
A som ľubito na živite účastie, no si ešte vidím jedno interviu s líderem patriotičného front i nacionálne front za spasenie na Bulgárie, Valéry Simeonov, който породи заетост, трябваше да запишем. Гледайте и после чакам отзиви.
Беновска пита.
Защо така често поставяте ултиматуми на ГЕРБ? Смятате ли, че чрез насилие, извиване на ръце, както постъпваше реформаторския блок преди изборите, се постига резултат?
Всички цели в случая, когато са в посока постигане на определени приоритети за България, са добри. Аз не виждам нищо лошо в това, като естествено не приемам вашата констатация за многото ултиматуми. Всъщност ние един път само сме поставили такъв с искане за...
Поставяхте в началото и за назначаването на един заместник министър на вътрешните работи за кадрови назначения.
Само за това сме поставили до сега категорично условие, което не бих определил като ултиматум. И това е втория случай. С други думи, до тук бройките са два. Два такива случая, когато поставяме категорични искания, и както виждате за сега и в двата случая те са удовлетворени.
Не е ли злоупотреба това с правото на малкия да поставяте условия на големия? Все пак ГЕРБ носи основната отговорност.
Не мисля, пак повтарям, когато нямаш необходимия брой народни представители, когато нямаш в ръцете си механизми за постигане на изборните си приоритети, трябва да търсиш други начини. Но аз не виждам нищо лошо в това. В случая с нашите 7 условия, искам да ви обърна внимание, че 6-те са заложени в програмата за устойчиво развитие на България, по която трябва да работи правителството, и по 6-те нищо не беше направено, или айде, почти нищо не беше направено до 3 юни, когато поставихме нашите условия. Така че ние не сме поискали нищо за себе си и поставянето на в тази светлина на целият този въпрос за условията, за исканията, политическите искания, някак си внушава подсъзнателно мисълта, че едва ли не ние искаме нещо за себе си, че искаме постове, че искаме участие, че искаме някакви средства, а такова нещо няма. Това, което го искаме, защото е записано в програмата и защото лично аз съм положил подписа си по тази програма като представител на Патриотичния фронт. Така че след като сме подписали един документ, нека всички да бъдем така добри да го изпълняваме.
Така и вие споменахте 7-те условия, които поставихте преди около 40 дни на ГЕРБ с срок 1 юли.
Точно преди 30 дни ги поставихме.
30, добре, 30, благодаря за корекцията. С срок на изпълнение 1 юли на 3 юли дадохте публично становището си под форма на доклад, който връчихте и на журналистите. Доколко сте удовлетворени, доколко не. Дадохте две незадоволителни оценки. Едната е, ще обобщя, на Министерството на вътрешните работи, борбата с битовата престъпност, и втората по енергетиката.
Беновска пита.
Беновска К2, господин Симеонов, наляво. Господин Симеонов, от 7-те точки сте с незадоволително отношение по двете, както подчертахте, които ще продължите да контролирате. Вие в момента не направихте ли по-скоро пиар на ГЕРБ? Колко са мили, любезни, заедно с реформаторите към вашите искания и как бързо се справят с проблемите, които вие сте им поставили. Това е първият ми въпрос. И вторият въпрос е, казахте, че ще продължите да упражнявате контрол върху Министерството на вътрешните работи и може би върху министъра, не разбрах. Ще контролирате ли работата на Румяна Бъчварова? Как? И доволни ли сте от нейната дейност като министър на вътрешните работи? И трети въпрос, казахте, Марица Изток 1 и 3, злоупотреба с 1 200 000 000 до сега. От кога до сега и в какви области? Благодаря.
Значи, пиар на никого не правим и не сме правили. Но трябва да бъдем ясни и точни. За тези 30 дни ние сме провели толкова делови разговори, от които има определен ефект, колкото не сме провели за предишните 6-7 месеца. И това не може да не бъде отбелязано. Не можеш да кажеш на черното бяло. Факт е, че първите 5-6 месеца от управлението на това правителство, комуникацията между изпълнителната власт и парламентарната група на Патриотичния фронт не беше задоволителна. Да не кажа, беше лоша. Много от нещата, които сме поставили на съвети за развитие, само ще припомня, има и такъв орган, съвет за развитие. Въпросът с битовата престъпност и с енергетиката са поставени последователно от господин Симеонов и от мен няколко пъти. Но преди случката в Гърмен и преди поставянето на тези условия, общо взето, проблемите се прехвърляха за следващото заседание, за следващото заседание. Не може да си кривим душата и да кажем, че последните 30 дена не се работеше в много по-оперативен порядък. Така че пиар не правим на никого, когато някой се опитал да се свърши работата, е бил в нормална комуникация с нас, ние няма смисъл да го отричаме. По темата за Марица Исток, господин Симеонов ще отговори.
Темата за МВР не ми отговорихте, за контрола над МВР и сега, министър Бъчварова.
По темата за МВР ще мисля, че господин Симеонов го каза много ясно. Нещата там са натрупвани десетилетия от почти всички български правителства последните 20 години. Мерките, които сме набелязали, разбира се, ние имаме и други неща, които сме предложили, не ги виждаме в този отчет, който ни беше даден вчера. Между другото, отчетите бяха два. Един беше във вторник, другия беше вчера в четвъртък.
Трети път ще питам, доволни ли сте от Румяна Бъчварова, за това ли ще контролирате или не сте доволни?
Естествено, че ще контролираме всеки един министър, включително и госпожа Бъчварова, който по тези две точки имаме бележки и продължаваме да бъдем критични. Съвсем логично. А от диалога с госпожа Бъчварова сме доволни.
На третия ви въпрос, отговорът е следния. Пълна ревизия на тези две централи от самото начало на тяхната работа, тъй като договорите, които са сключени с тях по време на две предишни управления, са заробващи за страната. Те са губещи. Това са двата най-тежки воденични камъка, които дърпат енергетиката към дъното. ТЕЦ Марица Исток 1, ЕИС, американската централ, и ТЕЦ Марица Исток 3, Контур Глобал, също с такава собственост. Това мога да ви отговоря. По първия въпрос, ако и аз мога да кажа две думи, препоръчваме да не търсите под вола теле. По отношение на това, кое на кого прави пиар. Ето това съм разписал, това сме разписали ние, всички с моите съратници, и следим това да се изпълнява. След като описаните приоритети и мероприятия в програмата за устойчиво развитие на България не се изпълнява 6 месеца, ние сме длъжни да сигнализираме и да поставим условия.
Беновска пита.
Веднага вицепремиера и отговарящ за Министерство на вътрешните работи Румяна Бъчварова в кулоарите на парламента ви върна отговор, че ултимативният тон не е подходящ.
Не знам как е представено на Бъчварова. Вие бяхте на пресконференцията. Чухте ли ултимативен тон? Както виждате, достатъчно отговорни хора сме и смея да мисля, че нашите действия са в политически аспект достатъчно зрели. И не мога да приема такива упреци или намеци.
Вие дадохте 3 месечен. Това беше хубава песен. Вашата хубава песен ли е това?
Това беше тая. Не. Аз съм по рока. Рока и всичко, в което няма ориенталски мотиви. В тая песен имаше някакви ориенталски
мотиви. Коя е любимата ви песен?
Много са.
Кажете.
По-скоро питайте, кои са любимите ми състави, примерно.
Кой ви е любими?
Юрай Хип, разбира се, Deep Purple, Beatles. Може би трябваше да започна с Beatles, чието творчество познавам детайлно. От първият им албум до последния.
Можете ли да запеете нещо?
Мога да запея, но сега не съм в настроение да пея.
Айде да опитаме.
Ами ако поискате да се разплача, и това ли трябва да направя? Някакви други желания, по-нестандартни да имате.
Господин...
Нямам инструмент. На вас също мога да ви изпея нещо.
Какво?
Но насаме.
Господин Симеонов, вие прекалявате. Аз исках просто вашият образ да се покаже по-поливалентен.
Нестандартен.
И опитайте да пеете.
Не мога да опитам да пея се, просто защото не съм.
Yesterday.
Не, оставете се.
Добре. Продължаваме с сериозната тема.
Да. Беновска пита.
Кой ви е на вас любимият герой от ГЕРБ и с кого общувате?
Любими герои нямам в политическите партии. Моят любим герой се казва Васил Иванов Кунчев Левски. Това е любимият ми герой. Герой в момента не мога да кажа, че има, но има хора, с които общувам, хора, които уважавам.
С кого общувате най-лесно? С Борисов? Колко често общувате?
Не, с Борисов съм се виждал 3 пъти от началото, от създаването на това правителство.
А Цветанов ли е?
И то само по работа. Веднага мога да ви кажа кои са случаите. Първият случай беше по повод на нелепото назначаване на представители на една протурска партия на ръководни позиции в Министерство на отбраната, единия, другия на друго място. Това беше първият повод. Вторият повод беше с министър Петкова, когато отидах да му представя мащабни злоупотреби в енергетиката, до толкова, доколкото да бъде информиран. Дръжте микрофона където трябва, защото иначе звука затихва.
Господин Симеонов непрекъснато ви прави забележки. Дали такива забележки прави на своите народни представители?
Късвам ги моите репортери, на бившите си репортери.
Вашите народни представители, те не са ви репортери, господин Симеон.
Мога да се държа по този начин с народните представители. Тя са избрани от с по 20 000 човека. Просто като видя народен представител, аз унемявам, заставам мирно и козировам. Естествено, че по никакъв начин...
Ще проверим със скрита камера, господин Симеонов, дали не правите такива забележки.
Така, за какво говорихме, че ме отплесахте?
Говорихме за втората... Много ви е неконцентрирано вниманието, господин Симеон. Не ме гледайте тогава. Гледайте камерата, аз ще се обърна даже с гръб към вас. Говорихме за това, че сте срещали с Борисов 3 пъти и говорихте за втората среща, която е била заедно с Теменешко.
С министър Петкова, на която го запознах с много сериозни злоупотреби в енергетиката. Той ме посъветва да ги предоставя на ДАНС. Предоставя ги на ДАНС и третия път беше сега, като бяхме с Каракачанов по повод на фактически имахме среща след на пети мисля, че имахме среща, когато представихме нашите 7 условия и вчера имахме втора среща, значи общо станаха 4 срещи с Бойко Борисов. Извинявайте, че ви излъгах с около 33%.
Последната ви среща на 1 юли беше почти 2 часа. Какво толкова разисквахте? Това беше преди да дадете отчета в Министерския съвет.
Следната среща беше вчера, на 2 юли.
На 2 юли, да.
Да, на 2 юли. 2 часа. Направо ви казвам, аз ви го казах на вас и долу. На излизане, че час и половина бяха обсъждани мерки за справяне с битовата престъпност в присъствието на министър Бачварова, на председателя на ГЕРБ в парламента Цветан Цветанов и на финансовия министър, тъй като това са хората, които пряко са ангажирани и могат нещо да помогнат.
Така, и вие давахте незадоволителна оценка за сега за справянето с битовата престъпност, както и не сте удовлетворен от това, че не са доразрешени незаконните постройки в Герман. Дали по този начин първата част от въпроса ми е не поставяте Румяна Бачварова, вице-премиера, един от лидерите на ГЕРБ в доста неизгодна позиция, на критикувана?
Не. Така, значи постройките в Гърмен, събарянето на незаконните постройки нямат нищо общо с Министерство на вътрешните работи.
Не, аз питах за престъпността. Разделям въпроса на две.
Да. Докато за престъпността, няма как да кажем, че сме удовлетворени от борбата с престъпността, защото това означава да кажем нещо, което никой българин не го мисли. Ние сме нормални хора, живеем в провинцията и също сме свидетели на тези...
И ако бяхте вътрешен министър, какво щяхте да направите по-ребро?
Ние не сме отправили упрек към министър Бачварова персонално. Нито в доклада, който изнесахме, нито на пресконференцията. Така че знаем, наясно сме, че решаването на този проблем трябва да се продължава години, защото е зараждан, той е генериран, създаван в продължение на десетилетия с, така да се каже, отказа на държавата да решава проблемите, свързани с междуетническите отношения. Те са се натрупали, естествено, този въпрос не е свързан само с престъпността, не е само работа на Министерство на вътрешните работи, тя е работа и на като цяло на държавната политика, на образователното министерство, социалното министерство, икономиката, така че комплексен е въпроса и не можем да поставим единствено като виновни Министерство на вътрешните работи, но за сметка на това смятаме, че неудовлетворителна е работата за тези 6 месеца, които минаха. Седем месеца. Самите тези конфликти, които се случваха в Гърмен, които в Орландовци също пламнаха такива пожари, Множеството убийства и престъпления, на които, за съжаление, се натъкваме или всеки ден, или през ден. Убийства на самотни хора, за грабеж, изнасилвания, убитото младо момиче в Велико Търново. Това са много грозни доказателства, че в нашата сигурност има огромна пробойна. Няма как да сме доволни. Няма как да оценим работата на МВР удовлетворителна. Лошото е, че държавата не прави това, което е по нейните възможности и сили, за да се пребори с тази престъпност. Защото знаете, че всички механизми са в ръцете на управляващите. Всичко. Институции, власт, оръжие, средства. Няма оправдание да не се действа. Така че остава упрека за неудовлетворението.
А за етническата престъпност имате ли обвинение към някой друг, освен към управляващите?
Не само към управляващите, а към управляващите 25 години. Към всички. В никой случай не казвам.
Скрития ми въпрос, няма ли да нападнете ДПС заради етническата престъпност, заради това, че не владеете електората си?
В момента не съм разбрал въпроса ви. Мисля, че говорите в институционален план.
ДПС е институция.
Момент. ДПС е много далече от каквато да било институция.
Що?
Може би да, сте прави.
25 години е в политиката и в парламента нон-стоп.
Съгласен съм с вас и аз мисля като вас, че ДПС е институция на престъпността, да, права сте.
Аз не мисля, че е институция на престъпността, аз мисля, че е институция в парламентарния живот.
Аз мислях, че имате такъв...
Я кажете вие, какво мислите вие за ДПС?
ДПС е всъщност синоним на престъпността, оплетена с политиката. Точно това е. Защото ДПС е даже не е етническа партия, тя не е турска партия, тя е един мафиотски субект, който ползва за прикритие етнически така паравани, но всъщност главната цел е първо облагодетелстване на членовете на тази партия, осигуряването на безоблачно развитие, израстване, светкавечно израстване като на Орхан Исмаилов, нали? И от друга страна противопоставянето на отделни групи в българската държава, за да може това да дестабилизира държавността. Между другото, всички действия на ДПС са насочени в тази посока.
Вие сега си давате сметка, че тук май ви чака едно силно съдебно дело, на което трябва да докажете думите си.
Така ли?
Независимо, че имате имунитет.
Аз това нещо не съм справил да го повтарям. И ако зрителите на Канал 3 не са го чули това, то причината е само в вашите предшественици, които са държали микрофона на Канал 3. Но аз съм говорил в студиото на Канал 3, така че тези, които внимателно следят програмата, би трябвало да познават много добре моите убеждения. ДПС винаги съм твърдял, че е цирей, който трябва да бъде изстърган.
Това с цирей съм го чувал и в парламента, но...
Изстърган. Да. Парламента...
Но не е ли това конфронтационно...
Знаете, докоснах ви по лявата ръка, не
бъл. Нямате проблем, ето моята дясна ръка докоснахте. Здравейте. А не е ли това излишно противопоставяне, което нагнетява допълнително напрежение в парламента, в институциите?
В парламента да се нагнетява напрежение не е престъпление. Напротив, то трябва да се...
Казал, че е престъпление.
То трябва да се нагнетява това напрежение и трябва да се постигне това, което, с което се гордея, което стана когато за първи път в парламента има истински патриоти. Стана обединение на всички български партии срещу ДПС. Това стана при гласуването на 24 април на решението, не декларацията, на решението за признаването на арменския геноцид като престъпление от общочовешки характер. Така че това вече стана. А от друга страна, разпалването на конфликт между институциите, аз не виждам второто, което казвате. Какъв конфликт между институциите? Пак повтарям, ДПС не е институция, ДПС е мафиотска партия. Това е.
И тази мафиотска партия обаче от време на време доста тематично подкрепя управляващата коалиция. По този начин упреквате ли косвено и ГЕРБ и Реформаторския блок, че постигат съгласие в парламента с мафиоти?
Не мога да подкрепям никой, докато нямам факти. Не мога да твърдя такива неща, докато нямам факти.
Еми вие го казвате. ДПС е мафиотска структура, а те гласуват парламента, решават законите на България. Една мафиотска структура ли решава законите на България?
Решава и пречи да бъдат приемани добрите закони, като например забраната за агитация на така наречения майчин език. Те са категорично против това. Но не ме питайте за някакви взаимоотношения между тях и ГЕРБ. Нямам информация, не мога да дам. И аз виждам определени сигнали за такива контакти, но докато нямам факти, няма да категорично да изразя позиция.
А и какво лошо би имало в крайна сметка ГЕРБ да поддържа баланси с опозицията?
ГЕРБ може си поддържа с когото си иска баланси. Важното е ГЕРБ да води пробългарска политика. Оттам нататък да си поддържа контакти, не мога да се бъркам в партийните работи на друга партия.
А Реформаторският блок води ли пробългарска политика с съдебната реформа?
Категорично като цяло води пробългарска политика, която ме изненадва и радва, трябва да ви кажа. Особено напоследък има такива хубави инициативи и законопроекти, които са свързани с българи в чужбина, свързани с борба с престъпността, свързани с, ако щете, даже с искането за обявяването на ден, в който да честваме началото на Плюсово въстание. Това беше чудесна инициатива, но не беше приета. По отношение на съдебната реформа, аз също съм на мнение, че Висшия съдебен съвет трябва да бъде разделен. И това сме го заложили в нашата програма, така че имаме доста съвпадения и по въпроса за съдебната реформа.
БСП?
Какво БСП?
Какво мислите за лявата опозиция?
Значи аз ще ви кажа същото, което ви казах и за ГЕРБ. И там има много читави хора, има хора, които уважавам, хора с биографии. Не приемам чисто популистския план, в който минават голяма част от техните, от дебатите, от обсъжданията и позицията, която изразяват. Това не е добре като цяло за парламента и за практическата дейност на Народното събрание, защото тук не е място, в което трябва да правим политика, поне аз така го разбирам. Аз съм дошъл тук да направя каквото мога, практически да има резултат, да имам леко поне подобряване на живота в България. Да се изправиш от трибуната и да почнеш да отправяш упреци, плювки и клевети само по политически признак, това не го разбирам.
А АБВ как се подвизава в парламента? Вие как общувате с тях?
Малко общувам. Мога да ви кажа, че там има хора, които така са достойни, които уважавам, но не мога естествено да приема всичко, което те са заложили в тяхната програма, доколкото я познавам. Така, например, имаме категорично непоносимост, нетърпимост имам аз лично към техните разбиране, че всичките големи енергийни в скоби идиотски проекти трябва да се реализират, много здраве ще имат. Това никога няма да бъде подкрепено. Също така не ми харесва формата на структуриране на партията, която е подчинена на едно лице, което не е депутат, едно лице, което е доказан неуспешен президент на България, бивш неуспешен, бих казал даже и некадърен президент на България.
Вие бихте ли могъл да бъдете два мандата президент на България?
Нямам въобще никакво желание.
А как се става два мандата президент на България, като наричате президента Първанов неуспешен?
Ами става се с услуги и с помощта на ДПС се става. Така стана и Първанов. Е, така стана. С покупко-продажба се става. Според мен, политическа покупко-продажба.
А настоящия президент Плевнелиев какъв е?
България няма късмет на президенти. И това не бива според мен.
Как гледате?
Не виждам в него някакъв характер, някаква последователност, устойчивост или принципност. Не ги виждам просто.
Защо да не виждате характер? Ето той, например, отиде в Уелс и се договори, че 2% от брутния вътрешен продукт ще се отделят за отбрана.
Да, смисля да преминем към нещо по-сериозно в интервюто.
Това е много важно, господин Симеонов. Трябва ли да се отделят 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, при положение, че се отделят 0,5% за образование и много по-малко в други области?
Много добре. Знаете, че това е изискване в Европейския съюз. Това е препоръка, която трябва да се спазва.
Това е изискване на НАТО.
Всяка държава... Моля?
На НАТО е това.
Да, извинявам се, на НАТО, но това изискване ще бъде изпълнено съобразно бюджета на държавата, след като има много по-големи нерешени проблеми. Нормално е да не бъде изпълнено, но от друга страна аз съм привърженик на силна армия и на сериозно бюджетиране, сериозно финансиране на армията, защото българската армия в момента никаква я няма.
А как ще бъде силна армията при този закон и подсилват ли българската армия 400 или 1000 и така нататък танка, разполагани с тяхното съпъсващо въоръжение на територията на България, по силата на това, че сме член на НАТО?
Не е добре да се разпространяват лъжи.
Аз ли?
В случая, да.
Що?
Къде ги видяхте?
40, извинявам се.
400 танка. 40 танка. Къде ги видяхте тези 40 танка?
Това съобщи министър Ненчев.
Но министър Ненчев е толкова объркан по тази тема. Аз не мога да разбера кога, какво говори и като говори, да кое е истина. Един път бяха средно аритметично 14 танка. След това извърси някакви 4. Първо извърси 40, после станаха 14. Хайде стига толкова. В край на краищата, дали подкрепяме с 100% или като мен, примерно, с по-малък процент, нали, подкрепям членството на България в НАТО, няма как да няма учения. Няма как, като сме в един военен блок, да не идва техника и ние да не пращаме войници и техника другаде. Но просто няма как да стане. Всички тези, дето реват сега срещу НАТО, като че ли забравяха, като идваха тук цели армии, руски армии на учения и това беше просто ежедневие за военнослужащите. Какво се правим сега, че каква окупация и какви 5 лева? За какви глупости го е? Какво иска да дадат руски танкове ли?
Не одобрявате министър Ненчев като личност ли? И като компетенция или като какво?
За сега няма да изразя категорична позиция. Просто не
вече изразихте доста ясно.
Не, по-внимателно така с изводите. Изказах мнение само по отношение на неговите коментари за танковете. Не съм изразил мнение за общата му дейност. Нали? Сега не дейте ме вкарва в нещо, което не съм казал.
Понеже казахте, ще прихаресвате реформаторите, това от реформаторите.
Чакайте сега, какво означава това? Те реформаторите са толкова много разнородни партии там събрани, па колко народ излъчиха ги...
Влязоха като 7, в момента май в парламент са 4.
Така че и там не може да се говори така с обобщение. И там са различни, пък като цяло аз не избягвам, между другото, да се изразя категоричното мнение за каквото и за когото и да било, но все пак за Ненчев предпочитам малко да изчакам. Определено до момента имам сериозни забележки. И това ще кажа.
Това означава ли, че може да поискате промени в кабинета или вот на недоверие в отбраната?
Да, всичко означава.
Само, че нямате бройка, само 11 души сте.
Да, нямаме бройка, но както това не означава, че трябва да стоите си в креслата и да мълчим и да гласуваме автоматично с ГЕРБ. Просто го забравете това нещо. Ние като си имаме позиция, се изразяваме и държим на нея. Днешния ден е поредното доказателство за това.
БСП могат да ви бъдат партньори в един вод на доверие за отбраната. Знаете тяхната позиция. Ще направите ли с тях подписка?
Не мога да ви отговоря на въпроси, които се решават на група. Като реши групата, правим подписка и се подписваме. Как сме се подписали по други предложения на БСП?
Ма стои ли тая вероятно за да се поиска вод на недоверие на Ненчев?
Не, не стои за момент. Но не е невъзможно.
А Москов, Петър Москов, здравната реформа?
Москов ще го вбраним като наш министър.
Защо?
Защото е полезен за България.
Харесвате ли здравната реформа?
Харесвам здравната реформа, като изключим тая част, която е свързана с приватизацията.
А трябваше ли Бойко Борисов да се намесва, за да спира приватизацията на големите болници?
Питайте Бойко Борисов и питайте Москов.
Аз към вас, вие сте еманацията на властта, парламента.
Не, ето аз ви казвам, смятам, че това беше грешка на Москов или на екипа, който ръководи министерството. Да, грешка.
Само грешка.
Я ми кажете, какво искате да ви кажа, да ви го кажа. Престъпление ли искате да ви кажа? Или харакири?
Гледам, че сте се научил да говорите в този обтекаем парламентарен език, който е малко неизразителен, аз ви познавам отдавна.
Не ме познавате толкова отдавна, за да откривате някакви промени в езика ми. Езика ми се е същия, прям директен, като ме питат, отговарям и казвам каквото мисля. Обаче няма как да ме накарате да говоря с вашите думи и ако искате нещо да чуете от мене, няма как да ме накарате просто.
Кажете с ваши думи, тогава ще подкрепите ли и пенсионната реформа?
Пенсионната реформа вече казахме с гласуването си, че не подкрепяме.
Не подкрепяте и няма да ревизирате поведението.
Как ще ревизираме? Те неща са заложени в нашата програма.
И какво сте заложили в вашата програма? Търпи развитие. Търпи развитие процес.
Госпожа Беновска смята, че политика трябва да е... да е шаврантия, която да се сменя позициите на всеки 15 минути.
Това не съм го казала аз.
Не са всички такива, не дей така. Ние сме от хората, които като написка сме написали нещо в програмата и сме избрани с тази програма и я спазваме до последната буква.
Почвате да ми приличате на вашия предишен приятел и партиен съратник Волен Сидеров. Ами той...
Той твърди по същия начин
като вас, че каквото си е написал в програмата, това трябва да се изпълнява. Даже когато се съставяше, кабинета Орешарски, спомнете си, да. На мой въпрос аз го попитах, вие кого ще подкрепите, и той каза, тези, които ще изпълнят плана Сидеров.
Ма какъв план Сидоров? Оставете тази работа. Този човек е демонстрация на лабилност, на непостоянство, на политическа търгашество. Айде да не кажа.
Що не спрете да говорите за него?
Защото ме питате. На политическа лабилност.
Кажете ми така, както...
Политическа лабилност. Ето, казвам го.
Политическа лабилност. А тази връжда пречи ли ви в парламента?
Ако искате да спрем въобще с интервюто, защото като ви отговарям на въпросите, защо ми отговаряте на въпросите? Ако сме изчерпали времето, деликатно намигнете с лявото или с дясното око, аз ще разбера.
Деликатно ще ви потупам по рамото с дясната ръка.
Добре.
Не сме изчерпали времето още. Не разказвайте ви своя, моля ви, не знам какво ще разкажете.
С потупването по рамото, както и да е. По-старите хора го знаят. Така.
Добре, не ви ли пречи тази връжда предишна? От предишни години с Волен Сидоров в парламентарната работа.
Сега ще ви направя удоволствие и ще ви отговоря, че на тези въпроси не ми е приятно да отговарям и няма да отговарям.
Добре. Ето това е добре. Това е добре.
Благодаря.
А български демократ...
Благодаря.
Ах, вие, господин Симеонов. Български демократичен център, забелязвате ли?
Е, как не ги забелязвам? Те са до нашата стая.
Работите ли сте?
Работим, разбира се, да. Както и в другите партии, там се има четави хора.
Енергетиката, вашата любима тема и комисията, която вие сте шеф на нея, има новини вече. Беновска пита. Беновска кадвен. Моля ви, господин Дончев и други министри, се включат, ако трябва. Не става ясно в тази времева рамка как ще бъдат разположени финансовите разчети. Говорите за това, че ще се намали трупането на ежемесечния дефицит в НЕК и ще се намалят административните разходи и злоупотребите с държавните помощи. Кога ще станете наясно в цифри, за да стане пък ясен и отговор на втория въпрос, до кога ще задържите цената на тока и няма да се увеличава. Третият ми въпрос е към вас, господин Дончев. Знаете ли, че госпожа Петкова съобщи, че Министерството не разполага с списък на дружествата, които са собственици на ВЕИ-та? Знаете, че това е един чувствителен въпрос в държавата. Ще направите ли с необходимите действия това да се състави и ако трябва и да бъде огласено, защото мисля, че няма никаква търговска тайна. И накрая, кои надделяха? Синдикатите, работодателите на правителството или правителството просто беше се забавило с мерките?
Благодаря, госпожо Беновска. Да започнем от дефицита в Националната електрическа компания. Както всички знаете, проблема с дефицита в НЕК е доста стар проблем и той е генериран от това, че Националната електрическа компания по силата на закон е обречена да изкупува цялото произведено количество енергия по преференциални цени и да продава на цени, които са далеч по-ниски. Това е причината за генериране на така наречения тарифен дефицит, който към момента е 1 400 000 000 000. Другата част от дефицита в НЕК, 2 300 000 000, са дефицит от невъзстановени инвестиционни разходи. Това са двата проекта АЕЦ Белене и проекта Цанков камък. Това, което ние в момента с нашите партньори от синдикатите, от работодателските организации обсъждаме и искаме да направим, е да сведем до минимум така наречения тарифен дефицит. Всички мерки, които предприехме и с промяната в закона за енергетиката от март 2015 и това, около което сега се обединихме, са действия, които са насочени изцяло към това да бъде свит дефицита в НЕК. Виждате, че се обединихме около един много важен, около една много важна идея, а именно създаването на такъв фонд, който даже нарекохме и с определено име, фонд сигурност в електроенергийната система, който ще генерира приходи, които приходи ще се използват точно с такава цел, да бъде минимизиран дефицита в Националната електрическа компания. Той няма как да бъде покрит изцяло, но всички наши действия и всичко това, което ние предлагаме като мерки, е насочено към това този дефицит да бъде свит.
Размери, срок?
Срокът, господин Добрев каза, тези мерки, които ние предлагаме, те трябва да станат факт до 24 юли.
А имате ли прогнозни?
Ами имаме някакви, имаме анализи, които сме направили, имаме анализи, нека така да бъдем консервативни в анализите си и говорим някъде за около 400 милиона, нали, така свиване на дефицита, което са в резултат на тези мерки. Но тук говорим, да, но тук говорим все пак за една първоначална информация, която подлежи да бъде, нали, конкретно анализирана и да видим какви ще бъдат така нейните реални параметри. Така че всичките наши действия са насочени към това, да бъде свит дефицита в НЕК и ние ще направим всичко необходимо това да се случи час по-скоро. Тъй като не можем да си позволим повече НЕК и енергетиката да генерират такива загуби. Благодаря ви.
Аз мисля, че при решение, което е... Аз мисля, че при решение, което е очевидно добро за всички, консенсусно освен това, е абсолютно неприложим въпроса, кой над кого е наделял. Това въпрос просто е неприложим. Относно кой какво ВИ има и какви интереси има в енергетиката, миналата седмица беше лансирана инициативата да се отговори на въпроса кой е в енергетиката. Инициатива, която аз подкрепям. И аз съм на разположение всичко, което има при нас като данни, да го предоставим на всеки заинтересован. Единственото ограничение, разбира се, което би имало, когато не говорим за институция, за медии, са ограниченията от Закона за защита на личните данни. Между прочим, част от отговорите кой е в българската енергетика, вероятно ще бъдат намерени в следващите дни и ще ги познаете по реакциите.
До кога ще задържите цените на тока? Това е най-важният въпрос.
Напомням, че амбициите и на правителството, и на Комисията за енергийно и водно регулиране, ние да имаме либерален пазар след 6 месеца. След което цените ще бъдат такива, каквито са. Пазара сам ще определя цените. Фонда, който беше коментиран преди малко, освен функцията да балансира системата в момента, ще има три пъти по-важна функция в условията на либералния пазар. Като би трябвало да убира дисбалансите в системата. Това е коректният отговор на въпроса. След 6 месеца цената на електроенергията в България ще бъде такава, каквато е. И както не ми задавате въпрос защо леките автомобили или мобилните телефони струват толкова, ще спрете да ми задавате въпрос защо цената на тока е такава.
Трябва да давате на лизинг тогава ток.
Беновска пита.
И още една новина в унисон с вашия отчет, който направихте и исканията, беше и представител на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев. Той съобщи, че още тази седмица се внасят промени в закона за енергетиката. Вие също имате такива намерения. В унисон ли ще бъдат тези промени?
Имаме договорена среща при министър-председателя във вторник с министър
Петкова. Колко часа?
Не мога да ви кажа, защото не е определена още. Министър Петкова с Томислав Дончев, министър Дончев и с колегата Делян Добрев. Точно по този въпрос ще говорим. Ще обсъдим техните идеи, ще им кажа нашите какви са, но ние имаме отделен законопроект, който приключваме буквално до дни.
Да, вие съобщите, ще го внесете също.
Аз мисля, че...
Делян Добрев съобщите, че вече минат бързо първото и второто четене при гласуването на закони за енергетика.
Всички такива промени, които водят до така до използване на резервите, които има в енергетиката, са добри и трябва да минат час по-скоро, защото колкото по-рано минат, толкова по-рано ще има промени, от които цената ще поевтини. В смисъл, ще се намалят разходите, няма да намали цената на сега на този етап, но рязко ще се намалят разходите за изкупуване на много скъп ток, много скъпа електроенергия от такива, които са си постигнали удобни договори. Колкото по-рано стане това, толкова по-голямо облекчение ще бъде за НЕК и оттам за цялостната енергетика. Така че нормално е да се бърза с такъв законопроект. Ще обсъдим и нашите предложения, може да ги обединим даже. Не виждам лошо в това.
Вие също съобщихте на вашата пресконференция при вашия отчет на изпълнението на 7-те искания към ГЕРБ, че ще внесете и законопроект за ТЕЦ Марица Исток 1 и Марица Исток 3 и ЕС.
И за Контур Глобал. Значи, да, точно за този законопроект говоря, че почти е завършен. Буквално до дни ще го приключим и ще бъде внесен в деловодство на Народното събрание за прекратяване на договорите с тези две централи.
Така, точно там ми беше въпроса. Имате ли финансови разчети? Какво би означавало това да се прекратят тези договори?
Спиране на по няколко стотин милиона на година на преразходи за купуване на скъпа енергия и, дай Боже, връщане на това, което до момента са взели неправомерно. което сме го изчислили в размер около 1 милиард и 200 милиона лева.
Това е бялата страна. А тъмната страна е, когато тези две юридически лица, притежатели на Марица Изток 1 и 3, започнат своите съдебни процеси, вероятно на международно ниво, да търсят обезщетение. Колко ще струва това?
Искам да ви припомня, че този филм вече е прожектиран в Унгария и в Полша. Едната от тези централи, ЕЕС, е изхвърлена. Така че тези неща ние не ги измисляме тук в някакъв дилетантски кръжок с ръчни ръце. Проекта се изготвя съобразно европейските нормативи, съобразно европейските изисквания и мога да ви поверя, да ви доверя, че част от екипите, които работят, работят всъщност в Европа.
Лично аз имам впечатление от интервюта с министъра Петкова, с вице-премьера Дончев, че правителството няма нагласа да се разделя с Марица Изток 1 и Марица Изток 3.
Никой не иска да се разделя с тях. Те нека да се работят и да продават на свободния пазар. Има свободен пазар.
В този им вид имах предвид. В тази юридическа форма с тези им договори take or pay.
Ще дойде време разделно. Ще се види кой иска и кой не иска. От гласуването в зала ще разберем каква е позицията на управляващите, но от сега искам категорично да заявя, че този, който не подкрепи този проект, е за продължаването на кражбите в енергетиката и издържането на големи на такива нечистоплътни фирми или и бизнеси, и бизнесмени даже, с държавни пари. А ние сме против това.
Беновска пита.
Какво ще правите на местните избори? Ще кандидатирате, доколкото разбрах, кмет на София. Извинете ме. Да. За жаргона, с кой акъл? Кой може да бие Йорданка Фандъкова? И ГЕРБ, София.
Аз не мисля, че Йорданка Фандъкова е успешен кмет.
Сериозно?
Аз казвам каквото мисля. Нали това ме питате? Да. За мен Йорданка Фандъкова няма даже личните качества, за да бъде успешен кмет. Успешен кмет трябва да има позиция, трябва да има характер, трябва да заявява своите намерения, трябва да отчита изпълненето или неизпълненето и, какво да ви кажа, трябва да има плът.
Извинете ме за...
За плътни кметове някак си не мога да ги приема като успешни.
Йорданка Фандъкова е една много хубава жена, освен
мога ли
добър
да кмет. Питам... Тя, между другото, е почти като другия воден за успешен кмет на ГЕРБ Димитър Николов. И двамата, знаете ли какво общо имат? Те като чули не са живи хора. Те нямат лични качества. Те нямат позиция. Те нямат категоричност по никой въпрос.
Вие познавате ли ги тия хора като хора?
Познавам от публичните им изяви и от начина им на работа. Ги познавам много добре.
Естествено. В момента показвате доста лични качества. Може би те просто внимават да не показват толкова много лични качества.
Не ви казвам. Да не излезе така, че са науправлявани двама марсианци, на които продаде някакъв човешки образ. Нещо безплътно, нещо неясно.
Кой е вашия плътен кмет за София? Мога ли да го чуя?
Е, няма да го чуете сега. Като...
Що? Когато му дойде време. Ма вие му дадохте такова определение, че почти ми заприличахте на Меглена Конева, която описа кой да бъде начал на антикорупционния съвет и след като го описа, аз я попитах кой е той човек, че не мога да се сета за такъв истински човек. И тя каза, защо не Бойко Борисов? Да не ви да предлагате Бойко Борисов и за кмет на София.
Точно ние да го продължим. Валери Симеонов да продължи кмет на ГЕРБ. Как ще стане?
Така както ги описвате нещата, кой е този дете ще го предложи?
Аз съм много приятно изненадан, че за вас единственият плътен, последователен и видим ясен...
Цитирахме Глена Кулева, господин Симеонов, не ме карайте да викам. Не ме карайте да викам. Цитирахме Глена Кулева, така че тихичко ми отговорят.
Да.
Кой е вашия плътен немарсиански кандидат за кмет на София?
Вие ме притискате до стената, вие си позволявате да използвате микрофона
като... Стената е доста далече от вас.
Като базука, не дейте
така. Вижте колко метра има до стената.
Вие ме притеснявате. Смущавам се, как така ще кажа името на човек, който още не е прието, не е обсъдено и така нататък. Не мога, съжалявам.
Ама имате ли го такъв? Аз не питах за името му.
В Патриотичния фронт е пълно с такива хора.
Ами ще го гледаме и ще го пипнем да видим дали е плътен този.
Да.
Господин или госпожа?
Да.
Господин или госпожа?
Ама не мога да ви кажа. Не е ясно още. За разлика от други партии, при нас решенията се взимат колкото и да не вярвате, но с демократично гласуване.
Беновска пита.
всички наши гости имат своя инициатива, която предлагат на нашата аудитория, която е обществено полезна. Вие какво ще предложите, което да можем да изпълним и заедно, пък защо да не включим и телевизия СКАТ като партньор?
Каквото можем да работим за България и за истината. Това е много важно за журналистиката.
Какво значи това конкретно?
Истината. Това означава да бъдем честни. Да бъдем честни, да бъдем почтени и да обичаме България. Това означава.
Добре. И по този повод аз ви подарявам нашата фанелка на клуба на инициативните...
Далекогледни сте.
Прочетахте ли?
Дали пише нещо друго, защото...
И да вижте какво пише.
Защо?
Така, Беновска пита за зрителите защо.
Добре,
а сега да ви накича, да. Както се изразихте. Размера сме го учили и това е клуба на...
Ще се предвиди едно бъдещо напълняване, гадам тук, защото нали в парламента хората...
Явно отдавна не сте спортувал, фанелките се носят малко по-големи.
Може Беновска просто не остава време даже човек да се наспи.
Беновска пита.
Аз искам да ви подаря моят любим автор и моята любима книга.
Нека да го видим.
Да.
Николай Хайтов, Диви разкази.
Диви разкази. Банално, ли... скучно, не. Но от сърце.
Какво сте написал?
Написах на госпожа Беновска с пожелание да опазим България.
Благодаря ви много.
Благодаря.
Обещавам ви да бъда съратник в тази инициатива. Това е също част от моята мисия. Благодаря ви за това интервю.
Благодаря и аз.